Le Grand Dialogue.
Siki Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumondi.
Chienne Berry. Siki Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Gele Jombe Kalana Sorolila Malikonala Nye Jatimneke Jamatagata Kalanyurola Kafo Uye Gele Yadoye Kafara Okansa Moko Tagata Uyere Dama Uhake Dama Nyonche Berebeni Fukata Se Uka Kalan Osorota Chuguyaw Ani Kalambe Kunche Wati Minna Kafo Diplom Mimbe Duma Ofene Hake Kafo Nimbela Jele Gele Yadoye Kana Sabati Baliami Ni Oido Ansengoro Obek Gele Yado Ali Oku Bela Jelena Yala Malidem Bela Yelenka hake o jate minelendo miye kalanko inawa. Gelea jombe soro ninko la kasa uke kana ale sabati baliae. Wala saka ninko ereka afesefese. Anye wele bla Yusuf Jabtema ale ye direction di development social ale mae idansi.
Amba.
Dauda Traore kafwa ale ye responsable ONG mbe wele ko Amid eninyantuma. Mustafa Gite ale ye lafasali kulu mae ni oye lokol kramoko ka lafasali kulu mbe wele ko sneko Mado ininyantuma nere toko Aliou Sidibe wala saka kenen anyinamaya studio tamani aleni programme d'engagement civique kafo oluka sikafo ba o kenedo
le grand dialogue
Amedo ninko ere kono Yusuf Jakte yala gelea jombe minye kalala soro la mali konna la ere ka jatela
aywa nebe studio tamani mo fo ka anga ministre fono e ministre Amadou Ndikoy madame no follow parce que aller de trouver à l'année yansro mise ka fani engagement aller de désigner kané ka engagement civique pour invoquer donc galère mimé mali era kono ni ne ko mekuma akan ne ka kuma bise ka ta surtout moral de durato ka ko la parce que ne re moral de durato depuis dominant nana diana donc galère follow oui moral de durato de kalam sera tugo mina ka ke e noyal la kalam sura ke noala tugumina ani e ko kalam mo bisra mulu tugumina noala ani kisitu kalanga minaw ani e document tar kalang gafew ni mas ka tugumina bo manangana
oh Mustafa Gite kafo e lokol kramo ko la fasali tombe wala ko snek kafo e o may yala aw yere ka jete minela kafo gelea jombe kalala surulla malikonna la malidumfe
Yani nga dokuma na mbe foli la se sijo tamani la mebacha ani muso demse ni makorwa bela jelema. Gelea mimi mali ekolko mali kalankola. Gelea folo ye ekolmetru yere. Ekolmetru te. Ukadon. Ute mali fambe. Gelea flana ye mi gafeti ekolso bekono. Gelea sabana ye mi ye ekolso fona jolente dugu bela. Gela nana e miye dugu ni ñoon ci bi taw soro u ka jañ ñona e kol be dugu mina e bi taw soro ni e kol be dugu do la dugu do biye kilometre duru e kol don ko tama o e gela baye aywa kasoro sariya ya fo mali sariya ya fo ka fo e kol dem bela jene mi sera kalam e kol doñi aka kankata e kol la ka du e kol la fula gela nani duru worona e miye musaka munumbe be ekol de somo kan akera tuguda ewo akera sigida ewo akera duguba konna ye amusaka ukacha abato fana aywa munu bamba atoedi chef de famille munumbe moente munumbulo fana bu dunu jigi ofuna igale abado ye
Oh, ni wati la Dauda Traore kafo ONG Amid konna la yoro au kunbe hakli jagabo ken konnu ka mali konna la yala kalana soroli gelea jombe no ka faranu nuka folew uluka
me ne to Dauda Traore ne ONG Amid present donc ne be mun fo gelea kuina koma anga barabeke anga barafa mbabeke e mopti regiona donc ne kon ka gelea folo oui e la kanambalia yoro dobe anga zonu kononana u la kananente kosobe donc e mogo munu fana be no u aklina bate klanko e to klanko yi donc e gelea doyi gelea flana e muyi o e ekolso e ekol musaka ko niata dugu ne dugu ba kononana jatine ekol musaka ka chan école privée chara mais malien ka soro fema faraka école privée de chara kusube et puis école privée nous fana ubeka do farauka et école saraka sans ou sans gouvernement te ka contrôle tout ka et frais scolaire ka. Donc o e gleya flanay gleya sabana o e muye o e école kramgo yere ka niveau ko au niveau ni tara brusu ko nawla ibita soro do ma se 7e yere la olu beka mo kla. Donc o de kelen fana beka niveau yere jikin ko sobe. Donc o yere gleya famba yorodi e gite da turala gafe ko fana bala gafé ko fana bala do be se ka kalanda mne fukata se sixième na vita sur gafé tout bro ou bien ou flage le me gafé là et donc je crois que me se ka ne foflo et émission indamne na
oh on koni aw ye banimanke to nyenga yili aw yere ka jati la wasi kadaka any wole bla gouvernement ministre somi yere nyi ndo kalan ko yere ma ni siga fo en keneka o maso o kayé keneka ni siga fo en keneka nga aw ka jati la yala gouvernement be ka chesri du monke wala sa ni geleya munumbe kalan la soroli ko ka no ya bi sika dwala aw be do kala ma wala
bo gouvernement be ka chesri munke effectivement gouvernement be ka et avec à école sojo gouvernement fana avec à baraque et gouvernement de mes bagaw noue projet ni noue projet ni et partenaire financier oui olu fana be ku se ko ke nere be en ukum kono e ISID ka programme do de ukum kono noue FH 320 donc au ka intervention me ke mopti ne bo je kula
donc on veut braquer
pekika ukum konana donc on ira ka barab na tabuli kosobe comité de gestion munumbe anga zone d'intervention na anga barab na tabulo de ka
mais ambu obe munike anu obe munike chesita fanfe
ah chesita fanfe la amina kalan de duma kalan mbe se ka to uka école so munumbu bulu uka tanye be se ka sabati chukumna école de munumba kono uka tanye be se ka sabati chukumna bebe se ka lakenye kalama chukumna ani musaka mbe duma kalankola aka se ka teme kalan ere dafe gouvernement me musaka mundi tumadola abeteta kalan dafe donc anga baraye ka e autorité abedi autorité mu manu e autorité communale oui uka se ka wari uka se ka musaka in lata kalan ere dafe donc anga barau be bulu rodik.
Oh ni wati konna la Mustafa Gitey ka fo aw ye lokol kramo la fasalito yala gouvernement be ka chesri mununke ka sika kala la soroli no ya malidouma aw be do kala maulula
ambe do kala mala bo niye jetemine ke ambe wati mi konna na kalanko noye ekol ko ye asegna collectivité ka buloka. Donc ministère de l'éducation tika bouloteble mais école beka djola école so beka djola abeka djola ni yoro do la comité de gestion ka chesriye parce que comité de gestion vraiment famia ko sobe ina fo mbalmake ya photo mina lube ka chesrike ku lu fana formé parce que comité de gestion chamambi u djora mangam boro konna ni fe o gestion era wari era gestion tabuloy aiwa o flana e mie collectivité fana ma a famia ou ka mission famia parce que collectivité ka don munumbe a foku ka ligne budgétaire ni éducation kunka no école ko kunka ka soro ligne do bi min da lendo ou ka kanka école so munumbe fe ka tinya kulu ou joka ou l'atelier ani gafé ni fenga nou ka c'est ka entretien munke mais atita o fenga fe parce que meru matla o ka dukolo ko problème na kumata e kolkoma o kunye o egla do o yorala nga meri do bi ani anicité o lu fana be ka korso jo bank mondial fana we passer toujours we passer comité de gestion ou bien meru ka bolo fe ka korso jo la mie manuel scolaire ati semaine flabo ministre Kouami nana noye ministre Amion Guinoye Ousmane Amion, oui, Ousmane Amion Gindoye. Mm-hmm. Ale ubora sikaso, we laje bake sikaso, ni ka gafe koka, ani Direction Nationale de la Pédagogie, nulu ka barate dore ka gafe, parce que ayira la ka fo gafe kura mounoumbe di, si batou la. Maintenant, nous dira, ka tla ku lu gafe kura mounta, munu tiana kulu ladlan abe bara di mroma wa agafe fana be me yo o mise au point ke sikaso donc gafe ko fana na u bi ka tsirike pour que gafe ka soro maintenant mi école kramo tali fana ye u bi ka baraba de kola mais atika labodi ke halibi parce que munu mbora institut de formation des maîtres là u chama mbora u tika bara soro kota de vieno budget de vieno budget no kota taraka ba oyo bane me hadibi uka ubise ka do fra chesri kan sino ubika chamanke ubika chamanke
oh ubika chamanke ayi da ko ne sera comité de gestion ko ma met la kana sigo o ka ko fela la nga era ka jatela la gouvernement ay chesri nu mbela jelenke yela danju membe ni chesri nu na gouvernement ka chesri nu
dans une photo dit
les limites
c'est à dire dans mimbi ala
nous desseyoro jonna
oui abise ka desseyoro mununa oye ka école dons ni école sojora ni tara région do la inafo mbalmake a photo mina c'est à dire korlen kobu ulu hakli la hadibi oye moti fani banama fani nuni kulukuro fani yoro doye ani bamanana yoro dobi hadibi ulukoko anga koralenko ukato do fana ko kurane fana e kalando ye parce que fana madrasa fana be kalanko no mais mi école ko yoro ye ni école jora école karamoko tara école de maye mbo misal taye on met programme d'okano et lutte contre le travail des enfants oui école de mununta katubla damandaula ani école de mununta katubla office du Niger baraula on va programme snaki konana on met kanano lu école d'ogné classe konana wa baworo disons 3000 enfants basaba agno de lana sanduru konana ni région fly ni ñoñte donc ni école sojo ka école kramugo blay ni école de mana o fana ye galère do yimi gouvernement kan o yoro comité de gestion de gabara yo luye ni famial do na kola uluka kanga sensibilisation ga ni maire parce que école balé de garé sor kon nana
très bien ah Youssou Diakité ka fo ire da sirama ye lujurato e kadaka ni ye jatemene ke Malik lanko kon na la lujurato o lujoro ka bo kosebe kosebe jango alaye duwa bo minun ka yeta o nyekoro la malla nya ye ka fo chesri chamankera o ta fanfe yala idab se ka se gouvernement ka chesri makanyesi kalanko ale moko keliko la soro krengene ni ala moko lujurato wa
ala ndeka mabet bolimin kan parce que vraiment angoni ambe yo moko lujurato manga kalan gouvernement be ka chama kan yi o be ka chama nge kada kunyu manga parce que bibina metri fon fele ko gramo fon me yijala ni ata ke me sare ba soro bigon don du gouvernement moko de odama donc oui de me bailler parce que l'école de taille école crabe coco là on a tabé gelami bon quand elle oui école menan kalam menan koui parce que yanga kalam menan ni moto ta tikrine kada kunyi menga ala am seven mi reke na be vous ma ko écriture braille fo gafo ka soro de kay la banga ko o seven wala sanga mo bi se ka kalam tukumna ka kalange noy mais misale min diola au gafé ka donc parce que si ça améliore minani follow la en don tola en me do ijala tmamna ija e malid dem sen fiento be kanga ale follow la cordona bamako ale la follow la cordona malla donc malid dem sen en don tola en don tuma ijala e basro e ko linani wala sabawara druk me classe kono ru bet mi sega da ma gafé soro adam nani fasciculé donc mobe le calendrier nani famille regale alphabet lettre be donni mi follow au café quand Mamadou et Binita lisent et écrivent et sont devenus lisent et écrivent couramment quand Mamadou et Binita sont devenus grands lui il faut le livre ou quoi en bête mais c'est que Kilingeling sera encore avec Kalaiba si il n'y boule qu'on y mais si ça au livre où sort les cas galen cosme Barça Barquero imprimerité malilaya mais au livre où nous de là donc en un mot mais s'il nous est si la bête Kilingeling naso parce que glabi mi nga mi foka fara we ko don tara ko djugo parce que beba don bibi na malla mo wallu djura to munutu me en 1970 si sa o lu dou la foka ta triple foka quadruple do e ba so ija classique le mono sa mo mugan duru be so ra ko de mugan duru bon na fora ko lu beka document ke papi me ka dan o e problème ba o so le ka glen parce que papi en a fin be da glen do e ba so metri be document clienta ka obe le somme que nous quand le somme na soro par exemple avec a wala b ou bien c ka lettre minga obo ou le leçon de chaya chaya ko semaine papier ka di école douma donc o glam yimbola iba soro école douma fa mina tuko tekeleni papier atemme quoi bon ni ya foro ko iba semaine kala jatimina anga semaine kala oui tablette ane poinçon semaine mekani fene me banga biye be fan so so nay ni olu te soro malla warka cha ate soro malla donc école dem bere ci ko soro donc gela kon banga kosobe
oh oui fiento tay grengrene yalla ngalu jura to rew be no inafo bobo inafo amesika munu jatem ne yefge wo na nyo naw yalla chesri do keleme olu ta fanfe wa
chesri ba de kel no olu ta notamment mek ma moamunu ka ye bobo ama foluma am le malentendant oluka côté là gouvernement kelenuka langage des signes olube barakeni seven mi afon ko langage des signes comment on ta braille ko langage des signes o si sa document chairman de bolno sa munu kelenuka ya langage des signes mi mato olumo obi se ka kalange tugumna bo ka faroka fana kuna foni saraka peut-être oni kalante kelen ko sa kuna foni saraka eta be ka mogodo blaka mod an ministère mogodo blaka ta formé Abidjan pour que katam o langage des signes de parce que ko sonne ko ba fe ka langage des signes ka traduit télé la info pour que mo monte ma bobo aluka seka journal télévisé suit donc au lieu avancer vraiment le gouvernement faut la cosbe mais al c'est tellement bien parce que au mo le durateur nous au lieu de sera te 9e gang lycée foyité mimise ko abri donc on lua kalamé dans 9e ni là o fana o gelea do ko sobe bon document ko fana o bala ko djugo parce que wa bo fana mako audio prothèse ndaro mo fatoum na bamana audio prothèse appareil ni ba do klola
lola
wala sa bisaka menike o appareil bi am yorom na bibina o vreta te malana be ne ko nta don marla na be parce na be apsa ke to tsa ke gam to ba kalama o fre donc no o appareil sera ka sora ka tsaya o bisaka ke sawu yere mo mun be note glote comme no sera ko sora o bisaka ta école normal ou la pardon cela est possible mais pour l'instant o lu gela ba anou lu kan kosbe bon lu jara to mun be mun ye mo mun ma tisse ka taba am fol mo kan ka physique o lu ta la fra chama kara parce que ni ta la mali ba école so era ni mali baraka chama mi sai ba soro yele yele nambe ko wafu mako ramp d'accès mo ko bisaka wotoro ni ko lu ngala mbe wala ko lu ngala djigi fe escalier te ko wala ba soro do wer bararo do wer la ascenseur be mi mo ko yele no ko bo ya jatim na fana ka foko mo wadu jara to be école mununa a chama na munu demse no wa classe te ke sans faire la pour que gana ni eskaram d'accepter ma classe te ga sans pour gana gela soro yela nina ulu be ko de gouvernement kan fo mina mais alsa chama be la chama ba re de bi.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Kasiki kana kuma so konna le anno magazine pek ni grand dialogue pek aya ketu ka fo gelea jombe mali kono kala ale la soroli la ananga wulelew Yusuf Jakite ale ye nyemaye minye ale be nyemaya so la minye sinundo development social alema Daouda Traoré ale nyemaye ONG Amid ale konna la ani Mustafa Gite ale Senika Mogoye Skabo Snek ale konna la ni wati konna la sa mi krengrenia la Daouda Traoré e ayira ko obe barake mali chemanche la mopti marala andu ya la croshi ka fo mi kana sabati balia ale kele no ka gele ya ba sinsinye no ko se yala kana sabati balia ale be kana ni munde mali chemanche ani kataka fo akokodu ya fan nu fede
kana sabati balia be nani fencha mai kana sabati balia
be nani
golkota strafe kana sabati balia abe aya kere ekol su do bisi ka datu gure ekol su do bisi ka datu me ambe zone na alhamdulillah na bora ekol do be u ba fo ko ekol mobile na boro lula ekol fin fe ekol fixiwi si sa lu be ka kalanke olu bɛ ka kalan kɛ
nka ɲina ekɔli ta la u tun y'a yira k'a fɔ ko ekɔli minnu datugunna k'u b'a fɛ ka fɛɛrɛ tigɛ walasa olu bɛ se ka dayɛlɛ
wa a caman dayɛlɛla mɛ dɔw fana bɛ olu ma se ka dayɛlɛ kalan sabatibaliya a bɛ fɛn caman de tiɲɛ kalanko la mɛmi kɔsanin na dugu dɔ b'an ka dugu la ko sɛndege mɔgɔw tun bɛ kurun ta yen de ka taa ni i sera yen nɔ i bɛ mobili ta i bɛ mobili ta ka na maintenant u tun ye ataki dɔw kɛ yen nɔ o atakiw sen fɛ maintenant gouvernement yɛrɛ de ye décision ta sisan nɔ pour que ka sɔrɔsiw cari yen fan ninnu bɛɛ fɛ pour que lakana bɛ se ka sabati en tout cas o kɔni gouverneur y'a fɔ a ka interview yɛrɛ la ko k'u ye disposition bɛɛ ta pour que centre in bɛɛ ka se ka sécuriser kalan ka se ka sabati donc gouverneur kɔni y'o layidu ta je crois que o baara fana bɛ ka kɛ parce que u bɛ ka sɔrɔsiw u ko ko sɔrɔsi minnu kan ka baara kɛ déjà olu bɛ mopti kaban donc o sɔrɔsiw de bɛna lakana sabati o dugu ninnu na pour que kalan ka se ka kɛ ko sabatilen o baaraw daminɛna ka ban
D'accord. Oh, Moustapha Guité, Agnala Kouroshi Kafoko, Kana Sabati Balea, Yungati Konala, La Fasali Koulou Dou Sorola, Lokol Kramoko Yere Tchelade, Kaira Kafoko, Kana ni Kanama Sabati Kafo, Luka Tondon, Utnata, Lokol Ko Tafanfera. Aka Jatimine Lassa, Gilea Jo, Kana Sabati Balea Benani Mundi, Mie Lokol Ko Tafanfe.
Benani, Ekolso Datouli. Iko la fasato munu ya foko ekol karamoko kanata ka soro yoro malakana oye aw yere bala aw nya fo akumana ango ekol karamoko ma parce que serama gouvernement serama ko anga afanga tonde unyena ukata kata ekol donkala centre la ani nord la anguma utise katate kasoro minimum de sécurité ma instauré c'est-à-dire sécurité ti à 100% parce que minkera 2012 agalhok akra école kramogo de nyana akra école don de nyana a piscosier domine be donc ali bi adobe bamako donc amano ika dinyala tige la chien folo ika e kafo ka mo mine ka kantige ubie ka a konofra abi yakli pampan abi chau chau aywa me oye anu mo be nyona munu uti sadir uti utafo minade kan ya atake ubi wili dron kana chau kan ka cheni ke bon o konna na me kata o la fuka na bla yaro ko so kun formera nor kon ku ikun se ga ko ko dalef ISID ni UNICEF boliboli chama ko la pour que ka se ka ko so ko kramo do motivé ka ko so dalé ko so bi ka dalé progressivement sécurité bi ka nalé abi ka insoré don doni administration bi ka talé don doni kalam fana bi ka kela don doni localité do la ay yoro fo centre ko nana moti zone ko nana kata tin ku jafra be ja yenu musi yembe ko datu lendo mais bibina gouverneur nana yeno mi so rasi abora tele la ina fa fo to ko mbe ya mais parce que c'est ndeke tay unana kana fo ko ka datu koni fo kana masina zone nununa koni mori kalantike ko ka datu ku ti fe ka to kalam mais blé mais akafo gouvernement mi tiesiri la sécurité koy centre d'amate nord d'amate abi fambe donc bibina ekol karamugo yere jabi kamina uni fodika kan nyefunke dugu dobi nyefunke konna na directeur don directrice ni aka adjoint do bora bolendo region konna no bika na le nyefunke u nu benesra la mais utado peut-être ka foko ekol karamugo do ye kise chula anana beni école directrice do inana benaka adjoint bo ulu beke abu fo ulu insécurité ye o koni wajibi insécurité kon bien abi l'insécurité est là maintenant gouvernement mi ka tcherike aywa école kramgo fo nu ya eka fo ibika kalankela inyebala sécurité mo gobi na r7 ou bien r flow bi temete mega orola abi haglisi doni ikase ka fenke mais afamba bi gouvernement de bolo parce que école kramogo malfata bolo fin bereta bolo alega la kra de ba bolo na ya do ka fo sécuriser le ndo ko handicap fo tie no mimba bali kanga fanga tondo nyana aita aita parce que yoro la kanala
oh oye kana sabati balia aleta fanferoe nga anya e chesri beka ke wala sa kana sabati balia oka okana dankare kalan soro lila maliko nala o wati la lokol karam ko kan la yini ka danka ambo o buna gunde kambi ka fo la yini o kelembe ka lokol ko rebe brisi brasa malla krengreni ala barabla charimbe sina e kol karam ko o luto kola ni wati la yala ebse ka munde fo kokunka
mise ka min fo o kokunka anga la façon no sneki antala mali kono syndicat la façon tant ani chegin debi tani chegin la façon wora de bala ulu debi gravina anti ola parce que anu yarebe la façon do kono belebele wa dinyebe kono la bifo mako international de l'éducation oti anu ya maria anga kolokele nyokona ke gravla autant ibi ikal la nyinike ye la façon ni ibi tse kata grevu fana na me ablay kuna fana oyika droit ablay kuna fana école do fana ka droit bien kanu do fana ka droit nyangi me ambe komina abara do uye adamine no statut ni statut particulier parce que statut de do statut de l'enseignant au votera ministre kurana na ben kande kumbuni ministre korolenche no agar lafie octobre ko nana u ko ka be voter octobre ko nana ma se ka voter bon o konnana
wa ouais, ayé débat ko luka
voilà mino de fo donc maintenant o konnana amion ministre amion nana anana ama temet le tanka ayé loi voté loi promulguera
otomana o bayira ko bandi tundo la de certainté
au dessa abiseka ke programmation ko ye parce que assemblée nationale est programmation de octobre c'est son budgétaire bebodo donc tout ce qui est sûr ale kon nana ay loi a sera asira ka sababu ke mi loi voté assemblée là loi votera loi voté le décret d'application en be barakaka la face tombe la gelé nana ka barakaka parce que ni loi do wajibi do hanni mo wore a demandé nabi école kramogo be concerné fou la façon be ka sonaye
bon justement ida sera munumbe barabla chari ngon nalla kala ton tan chegin che la woro de be barabla chari la yala auto tan fla au ka joro e munye wala sa ka fo école donc hakemi ni obeka chongo sisasa ka fo obseka amseka tanga ane blanche ko era ma maliko la
da ka
ametalo re
ane blanche kon tiko okuma kon bla okuma bla ka buida parce que ane blanche la
ini ane blanche min kalo sawa barake rame kimeli keno eti
wa mi ko de fie ngo ane blanche ti se ka kela o ta si sa no buni mara la bita sore école dombe classe ko no ba mako de bi yela o parce que bara mandi école kramo fo na nye école kramo de mbe tinya fo c'est ça aussi la réalité parce que bara manduye et puis laisser aller bi école kon nana école so kon nana école kramo ya ma fami ya fa na école kramo fo école kramo ya ma fami ya fa na école kramo fo munu mel la face ton fa na oni anti kelenye en formé là en formé na amanta yoro ni en blaoro don maintenant ambe demisenu ka hake don ambe an era ka hake don amba nyini en tant que chien massier amba nyini bon na on kundo anti ni période que grave là wa sisa mazo ranga la nyini sabatira wa ambi yoro mina bibina la nyini u be sabatira gouvernement ya ka engagement betenu abise ka ke ko era bu kono ko era bu kono lu de bi se ko fiye
oh yusuf jakite ni wati ko nalla yala dakru nye fla jombi fe mi ne kana sabati balia e fokata se be barabla chari mbe se na lokol kramo ko ulu fam fe ni wati la
bo kana sabati balia ni ma la nabe je mo ganka mo ko dira to bo parce que en rega mo be ga la ni de mo lu dira to kana cha me ni kana sabati balia bis kana lu dira cha le barsa ni kala attaque u kera modo be ba sorati tu handicap foita la mapsa ka handicapé tonga do fra handicap modo jura to ka kuluka ba anga ko an ija e gol mi re dal no gawo bibin ho e koli a gela mi mbaka o e lakana sabati balia kuri bon mena ne re mi fo me e gol kramo ka e gravina ne bulu ne madla ni mogobe motabi tunu ala wala mota betni ala haketo kuma na tatu kuma jigute taro ni mota abe digi mogala ka tema mogalu jura toka barsa bibi na niya ene na ni government ministry ne ke point focal parce que ntara école lari nasoro niya ene be ka nyare de mabi ntara ko ni école de sans ne be gudoro na la ro la ka delhi ke bo delhi pour ganga mo ka na delhi ke calendron no to ka o de kosɔn ni grève yi ne kɔni ka laɲini de ne b'a fɛ hali ni grève bɛ kɛ d'abord grève ka ban parce que jamana ka laɲini jamana ka siniɲɛsigi ye kalan de wallahi ni bɛ fɛ ka jamana ni mɔgɔ bɛ fɛ ka jamana min kɛlɛ kana marifa ta kana fɛn ta ka kalan tiɲɛ ni ye jamana kalan tiɲɛ ye jamana fɛn bɛɛ tiɲɛ parce que siniɲɛsigi ni fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ anw mɔgɔ lujuratɔw surtout ni anw ma kalan taabolo foyi tɛ anw bolo ni delili tɛ bon alors que delili dun o kɔnnen don diinɛ bɛɛ bɛ delili kɔn mais tuma dɔ la an ka mɔgɔw b'a kɛ parce que u se t'a la u ma don kala la donc vraiment ne kɔni ma min ɲini ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ grève la u k'a dɔn k'a fɔ ko jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye u k'a lajɛ ka denmisɛnninw ka ko mɔgɔ bɛ hali mɔgɔ yɛrɛ ka du kɔnɔ i bɛ ko caman to yen ko caman kosɔn ni ni mɔgɔ bɛ kuma na n'a ye fɛn dɔ to yen e fana ka kan ka fɛn dɔ to yen pour que aw bɛ se ka bɛn mais n'aw ko k'aw t'a dabila fiyewu fɔ aw bɛ min na fɔ bɛɛ ka ɲɛnabɔ a bila n tɛgɛ bila n ka nin d'i ma o fana o fɛn o kɔrɔ ko sɔrɔla diyagoya la ne ka kuma bɛ taa o de kan fɔlɔ.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Kasiki kana kumaso kɔnɔna la ya da bɛ fɛn min kan o de ye gɛlɛya jɔn bɛɛ lɔkɔliko ale sɔrɔli la kalanko sɔrɔli la mali yɛrɛ ale kɔnɔna la walasa ka nin ko yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ ka fɔ ani pɛki mɔgɔw ye an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka wele bila minnu ma yusuf fɔ jakite représentant direction du développement social dawuda traore président de l'ong amid ale ni mustapha kite min ye syndicat des enseignants min bɛ wele ko snek o mɔgɔ don nin waati kɔnɔna la sa k'a fɔ min ye dawuda traore yala dakuruɲɛ fila b'e fɛ k'a fɔ kana sebati baliya tɛmɛnen kɔfɛ barabila cari min bɛ lɔkɔli karamɔgɔw cɛla dakuruɲɛ fila jɔn b'e fɛ ka ɲɛsi o ma
bon ekɔli karamɔgɔw ka baarabila yi komi a bɛ kɛ a tɛ kɛ gansan kuwa a bɛ kɛ u bɛ revendikasiɔn dɔ de kɛ donc u bɛ laɲini minnu kɛ n'a laɲini ma sabati su u bɛ mɛ baarabila cari ka a kuntala janya o kɔni ye hakilintanya yɛrɛ ye ne bolo han parce que an bɛɛ ye ekɔlidensomɔgɔ ye an bɛɛ n'i y'a ye an ye ekɔli karamɔgɔ ye bi dɔ de y'an kalan olu minnu ye an kalan olu ka ekɔli karamɔgɔya yɛrɛ de tun ka di olu ye mais sisan an y'a jate minɛ k'a fɔ ekɔli karamɔgɔ caman bɛ taa ekɔli karamɔgɔya la parce que baara wɛrɛ tɛ n bolo donc a kanu t'u la sinɔ ni ekɔli karamɔgɔya kanu yɛrɛ bi la hali ni fɛn ma di ma i bɛ denmisɛnw kalan i bɛ denmisɛnw kalan mun na i b'a kalan k'a fɔ ko denmisɛnni dɔ b'i yɛrɛ bolo pour que jamana denmisɛnni dun de ye jamana ka siniɲɛsigi ye donc ne yɛrɛ kɔni ka hakilina la syndicaw fana cayali fana o fana ye fiɲɛba ye bon gouvernement bolo gouvernement dɛsɛra ka syndicaw fara ɲɔgɔn kan donc o fana ye donc bɛɛ b'i ka kɛlɛ kɛ de façon dispersée
bon sariyaw bɛ o yamaruya liberté syndicale bɛ yen
nɔ bon liberté syndicale bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais souvent il faut que gouvernement ka se ka o coordonner quoi pour éviter pour que syndicaw yɛrɛ ka fɛn b'o de la o u ka taɲɛ b'o de la n'u farala ɲɔgɔn kan ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ donc n'u farala ɲɔgɔn kan n'ala sɔnna a ma u ka laɲini bɛɛ bɛ sabati
tabarikala an bɛ se an ka ko yɛrɛ a labayanfan ma o de yala maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen yala janto kɛlen don maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen na lɔkɔliko ale ta fanfɛ wa an bɛ misali ta min na o ye musomaninw ni cɛmaninw yala mɔgɔ lujuratɔw fɛnɛ minnu bɛ duguba kɔnɔ ani minnu bɛ wula kɔnɔ minnu bɛ kana sabatibaliya yɔrɔw la ani minnu bɛ takasegi yɔrɔw kɔnɔna la an bɛ hakili jagabɔ kɛ ninnu kan ni fura min bɛ se ka sɔrɔ o la e ka hakilinata ye jumɛn ye o kan sisan.
Bon pour que malien bɛɛ ka se ka kalan sɔrɔ i sigiyɔrɔ la mali yɛrɛ sariyaw b'a fɔ ko kalan ko l'éducation est gratuite ko kalan kan ka di bɛɛ ma ka sɔrɔ i ma fɛn bɔ mais o ko kɔni ne bolo o ko ma sabati kosɛbɛ kosɛbɛ bon école privée cayara baara chômage ka ca école privée ka ca donc denmisɛnnu i mana muso furu kɔni ka den sɔrɔ i hakilina ye den ka taa école la mais i bɛ taa sɔrɔ école dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ chef de famille don mais u tɛ baara la donc bɛɛ ka kalan sɔrɔ ne yɛrɛ kɔni ka jate ye mun ye gouvernement ka école gratuite uka do bala uka do bala enere barake projet dokan an école mum blanc place école communautaire avec école bidrubo
mais école communautaire école commune ka bala si sa ku kata école publique fanfe
donc ni école ubeka érigé école communautaire ubeka érigé ka école publique oui donc gouvernement kan ka chesri de pour que école ka gratuité ou ka ketien il faut que école sa beka école soro ka soro ma fembo nous kera si sa no kalambe sabati fambe
tabarakala oh Mustafa Djité ka fo ambe si kana e fanfero la han ka fo geleo ambe ka ufura nyini anya la croche ka fo gelea dobe idasira minye comité de gestion ou kuerama lokol karamo ko ni comité de gestion duguba kon ko la la tiesri de do wa nyoko nyini ni ra de do e ba e directeur ale tiesri lembe ka mo inscription ke ka or black comité de gestion ni oye warami mine mérifé kadaka collectivité ou debe école ou lado ni warami mine na comité de gestion mo olubo ngalabuti ah so école de ce mo école kramo ko fene ko fo oluka ou ka association ap ka o warisara jago yala no fene sira école kramo ko male ba black yala min tegele aywa fura jo meni na awire ka jatila
gela bado parce que comité de gestion yi angal la face à ton era son entama parce que en era ba foko comité de gourmand scolaire oui en era so toy ya fo to mi wara de do duguba kelentere hali bursu ko nana tende
sonu siglendo aka duguba de konna la kele era be ka
kele be ka no za biro sigi be ke kele nyon kolche aka bon aklima ibita soro yoro do la ben bankambe directeur ni comité de gestion président de trésorerie ni ngonche bu warata ba du
batla
o manjane o mancha ibita soro yoro do la comité de gestion président de trésorerie bi da warika had comité de gestion mo to te ba kalama bon ni inscription fana na directeur fana bi bu koka coopérative scolaire ni école donc kanka o sara école de somo kanka o sara no ye 450 ye parce que obé sera normalement école d'ende ka kanka initié au maralito wala
et koko 450
oui la coopérative oh, scolaire
450 francs
odié obligé au c'est ça sera ya gafo bo defo
ah mais min sera
minale sera gafo bi ko defo la 450 au 450 aka kanka di école d'onde de ma classe ko nana bo école d'onde ka ton sigi abidouma bo war mara ou bout de responsabilité la dépier avec attendez. Donc vous fournissez ça, vous fiez ça, vous dites ça en romain, vous dites ça, vous avez beaucoup de besoins futurs qu'on a avec attendu. Mais Bibi na école, comment vous m'avez ramassé au bureau tissu? Au bout voir taouba blago, vous faites contre un diga directeur. Yoro do vous faites ouvrir, ouvrir directeur, ma directeur Bibi Bougoka. Oui, il y a un maintenant, le problème est mis. Mbalmaka a voté comme gratuité en cas de bala. Ça y a gaffe ou cassementi parce que Jamami et Volcramoala.
Hacker d'offrembe, non. Anya et Kafol, Rolso, Kerajo, Keroy, Missalila. Premier cycle là, cahier de composition, Koukumbe, Folo. Gassisa, Eka cahier de composition, Abeyrako, Michel Amineko, Kabla, Ecolsola, Nintrimessi, Serako, Seven Mekakono. Seven Inteta, Kekakono. Ka farao ka ngotunu betla kana ni bulletin nu ya foko bulletin muayenina sa wara bulletin be sara biworo arebe ta fo bishigina yala okonyina boli jonne be seka oluko
oyere mi école de ce mode ka kanka pression fana ke ka wuli ka revolte fana ke ka fo ma janaye parce que yemi fo ja ubika école ke jagodi jagokundi école ko ubika ke jagokundi école kramo do ani directeur d'école do ubika école kramo yen ke ni jagokundi. Mais malheureusement, ami système mina miko de fié, chamambi école kramoko la école kramoko te koy. Mais c'est quand ne bi c'est quand disi gosi bi. Hali la façon ton nyama chamambi école kramoko te. ne bi se ka ndisi gosi bi ka fo ne école karamoya ya kanu be nena a fierté be nena a amour be nena me min kala mo de don
tabarakala Youssouf Diakité ka fo awye lujurato ya anko na anda sira ma ka fo miye mali école ko ya la bela jelen janto akera bela jelen ka hakela wa ka misale la chemanu ni musobanu nyonche mo lujurato ni nyonche minumbe faba ko na ani ngoko na ula fokata se kana sabati bali ayoro ani taka sikin beche ya yoro mununa yala e hakli na mi munde oka
a mo ga lujura to ga kala ne ga galani mo beta surtout muso ngawo ne ga kala ga galani mo beta surtout muso parce que ni a jati bena bi wa foko ne muso kelen kala ki du kelen kala ni ni muso mi muso lujura to kelen kala e jamana kelen kala ka da kunji menka parce que mo muso mana muso mana lujura to mana bolo da ro don o ba ke ali aka fetcho men do mena misali min di tela la o furko yi mo mun be so nga muso frubi muso lujura to kasara makala ah o mo man cha ko sebere bo o hamina ko babula don kalam sa ke sababu yo ko o ko noya mena solution mi mene bolo e gelan folo e munyi ne be fe eta ka o ka segin les états généraux de l'éducation o ka sego kan tukun
talibi
awo parce que ne bon je me ka kuma mo abun ba don atama ka kuma men ko mun hakil na de do barsa ni ya e atekanya o nous nana soga peut-être la adora solution mais ro o follow flana e munyi le kor karamo ko tali o kanga la je ko so ne non on do de la ta mission akoma ko koluto école la mo amunu mana classe premier o le bla école karamo ala donc o de baira al an re munu ya on kala école la musa se amaru se ko ni ton vraiment metri kalan dusu bula a kaduye wa u ba don imana itse ko kala itse ka fin fo te mimbu kamana gantu aussi bon vraiment o mo do arabe ko se bon maintenant ne ka sabana re mi beka la je ibise ka minge parce que mo ko kelen hakina kelen mo fla hakina fla beka la je ibise ka minke wala sa kalango be nyana bo on ne era kon jora kara fiento école da kelenda le kala bankoro commune kono
tabarakala Dawda Traoré amena erola ka fo mi société civile era ka jate la froid nous na société civile bi se ka joro jonta ni ko la wala sa mali ko na la local ko kalanko ale bi se ka soro malien bela jelen fe
société civile koni e o ka bara e alsan e société civile de ve gouvernement e du kroma dondo ambe ko fana de ke parce que depuis Alpha ya foko un village une école je crois que société civile à travers les ONG et banyumange kulu y bara chamanke école ko ta fan fela la même passerelle nous blala en place à Klabekera et société civile et de à Barauke mais société civile be se ka munke alsan oye ka gouvernement ka ke comité de veille pour que ka gouvernement ka tout ka akli la djigi ka gouvernement akli la djigi état généraux munun kera amanga chi état généraux wara kam munun be no ka appliquer
fura munun dira o be
o bebe no et abe appliquer trondi a fura ko ka comité ça veut dire conclusion munun kera o forum nuna ka appliquer na appliquer ra o ya bané sinon amanga forum ngere ketuguni sinon mali fin be papier be la benembeu mais munun ba ke ulu te ka ke kanya ulu te ka ke ka sadana ne akla société civile kon be ano onyi on kelme ka an gouvernement an kelme ka gouvernement la je an be gouvernement blasra pour que école ko se ka sabati ay dofo cinq fanana école karamogota in ka nga jatim ne kusobe parce que vita sur école fitinou doula école kramogo mbé sengemané clan vita sur doure be classique no be fendonga teme école kramogo inka ni ou jatim né école sou do la barawli fanpe jamana la et sanando ya enfa ni ou jatim né ado mère yere koko a ko est-ce que clan mo luka nga ni kramogo sou ou sara non nga ba sara na ya ta ko na ba sara
ok ani ce ni wati ko nalla forum kura ka ke akebalia an ko ni bado ka fo kata etat journal de l'education la kana forum de l'education la fokata commission des experts mi sigira jabi kele mi be ka di duguma o jabi kele ni be ka yele lokol ko mali lokol ko fura mi bala o ye ko jabi mi ndira o ka walea ni ko ne ni krun sira chana ni wati la abse ka nga jem kan suro na yele na bololo sans fait www.studiotamani.org abse ka waklinanta di fene angani ningali baraninka biolom landuru bishigin nani tanikele ani tanikele walma biolom landuru bishigin nani tanfla ani tanfla labeon sabatira ibrahim aran jalo alefe salim juara alebe fien outrou kala la peting jara kafo jabaranin ba le bulu nere toko aliou sidibe ko kalanso nyona mohamed touré au kambe
le grand dialogue
sigi kafoba
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mauli.
Chenne Berry, c'est qui qu'il faut pas.